Tak, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Snově a dneska s Agnes. Ahoj, Agnes.
Ahoj, Teresko.
Ahoj. Já, když jsem se připravovala včera na tenhle rozhovor, tak jsem si říkala, že ty těch projektů, těch svých takových malých snů máš vlastně tolik, že vůbec nevím, kde začít. A tak jsem si říkala, že by bylo možná dobrý začít jako úplně obecně. Takže když řeknu, žiju si svůj sen, tak co to pro tebe konkrétně v tvém životě znamená?
Ne, já se totiž žiju, já no se právě považuji jako životně jako za dítě v šestěny. Od samého začátku, no tak začíná to, že mám úplně skvělý rodiče, že jsem nemusela od počátku válčit o to, že jsem byla osobitá, tak ve školce mě týrali tím, že mě dávali do kumbálu, byla jsem furt hamba a byla jsem taky ostuda, ale já jsem nevěděla, co to je, takže dobrý, já jsem si myslela, že hamba je ten kout, takže já jsem myslela, že kdyby mě někdo poslal jako na hambu, tak já to dohleda do kouta, takže a jsem to nebrala si osobně, že až to mi došlo až později se slovo hamba. A vůbec jsem si to nespojovala se sebou. A když jsem si donesla ze školky slovo debil, tak jsem si myslela, že tam si by něco strašně krásného, když mi to řekli. Takže já jsem byla strašně jako dítě štěstěný. A rodiče se měla skvělý, takže nějak mě neohybali a tak. A školka zaplať pánbu na mě nenechala zásadní vliv a základka taky ne, takže dobrý. Tam jsem byla za jedinečnou. Takže já si svůj sen jako žiju nějak jako úplně od začátku, že jsem vždycky dělala, co jsem chtěla, jak jsem chtěla a někdy to teda bolelo. Ať už to, že to bylo příliš vysoko, anebo že jsem padala z vejšky. Ale vždycky jsem dělala, co jsem chtěla a počítám se za člověka, který žije svůj sen. No.
No. Hezky. No, mně se ta podpora té rodiny vlastně strašně líbí, protože já vím, že vy jezdíte spolu často i všichni na dovolenou. Že když jedeš s manželem na dovolenou, tak bereš i ty rodiče a potažmu i bráchu svýho a tak dále. Takže je tohle to něco, co se tam měli vždycky?
Jsme měli vždycky. Já jsem byla krkná jak na svoje děti a do dneška jsem, tak i na svoje rodiče. Já jsem s nima ráda. My jsme spolu opravdu jako rádi. Samozřejmě, že když chodili do zaměstnání, tak se to praktikovalo hůř, takže já jsem se prodlužovala víkendy, pak přišla hrozně strašná povinná školní docházka mých dětí, která mě hrozně limitovala. Pak přišlo rozdělování dětí jejím biologickým tatínkům, to mě taky limitovalo v cestování. No, ale jakmile jsem měla tu příležitost, tak jsem samozřejmě se obrala nejen děti, ale i rodiče. No a fantastický třetí můj manžel je v tom, že přijal moje rodiče zcela ze své a dcery, no ještě, to se nedá ani vyslovit, ale on už by nebyl asi třetí manžel, kdyby to tak nebylo. Ale to je to tak úžasný, že to všechno nasedlo a teď, když jsou moje rodiče v důchodu, tak můžeme spolu cestovat jako o to víc. No. A vždycky to tak jako bylo, když byla ta příležitost, ale teď je to asi vidět víc, protože jsou oni v důchodu a jsou v nějaký trantáry, no, s náma nebo sami.
No já se ptám proto, protože vás potkala v rodině neúplně hezká událost, tobě zemřela sekra na rakovinu, když jí bylo 18 let, takže mě právě napadlo, jestli to nebyl ten okamžik, kdy jste se ještě víc semkli. Ale vím, že ty jsi v nějakém rozhovoru už řekla, že vlastně to její odcházení byl pro vaši rodinu dar. Jak jsi to teda myslela?
Překopli jsme to takhle, no. Tak v tu chvíli samozřejmě cítíš křivdu. Protože ségra tím, že umírala jako dospívající, řekněme, zemřela před 18. rokem, tak samozřejmě nejdřív to byla strašná šupa. Samotná diagnóza, ta dětská onkologie byla šupa. Ježiši Maria, to se děje takovým lidem jako aha. A pak přišla ta křivda, když se to po 10 měsících nepodařilo vyléčit, že tady jsme viděli různý jako feťáky, alkoholiky, jsem si říkali, tak to jsou lidi, kteří dělají všechno pro to, aby zemřeli a nic. A tady ta čistá duše zmizela celkem rychle. A tak ve chvíli, to jsou fáze asi směřování se s tím, kdy se to člověk nemá brát osobně, protože tady je spousta lidí a není jich málo, který o svoje blížní teda přišli o dost hůř než my. A bez možnosti se loučit. Takže my jsme to už opravdu přetavili v dar, že jsme měli možnost 10 měsíců se s tou ségrou loučit, že nám ji tady nesejmul nějaký auto prostě v nějaký nepřiměřený rychlosti a nezavolil nám jenom z nemocnice, že teda pardon, jako a nepřišlo nám to oznámit policie ke dveřím. Jsou fakt lidi, kteří jsou na tom vodozůř a přijdou své blížní a takže my jsme si řekli, tak vlastně ještě dobrý, tak to bylo celý jako fajn a vlastně ségra nás strašilo všechny, něco naučila, ať už svým příchodem, životem i odchodem, že to nešlo jinak, než jako přetavit v dar. To neznamená ale, že její odchod jako stále nebolí a stále v nějaký podobě jako neodžíváme, neodtuchlíváváme a tak, no. Ale blízko jsme k sobě měli vždycky.
A když říkáš, odešla čistá duše, má v tenhle moment člověk vlastně sílu na to, podívat se na to třeba z nějakého toho vyššího smyslu, z toho, že to bylo třeba nějaký plán duše a tak dále,
nebo to, já si...
to bereš racionálně čistě?
Hele, já jsem byla takovej ten ratio typu, nevím, že je naše planeta kulatá, protože jsem ji nikdy neviděla. A jděte mi doháje s nějakým západem slunce, to já prostě nechápu, jsem z fyziky propadla. Jsem už zase natolik stará, že už jsem se je naučila přijímat, že jsou asi možná věci mezi nebem a zemí a nemusí to být trsátko prostě, já nevím, tady v nějakém světle, že jsou prostě věci, kterým nemusím rozumět a stačí jenom přijmout. A pár takových situací nastaly i ve vztahu k ségře, který neumím vysvětlit do dneška a trošku se až člověk bojí je sdílet, aby si o něm ostatní nemysleli, že je magor. A aby to člověku jako nesebralo kredit. Ale tím, že jsem byla vždycky svá, tak stejně tak jako jsem vždycky říkala, ne, na co si nesáhnu, to není, jsem hrozný relativista a všechno, blablabla. Tak úplně si tak už relativizuju i ty věci,